Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda GM O'zbekiston shirkatining 3000 ishchisi Jizzax va Toshkent viloyatiga paxtaga chiqarildi. Toshkent viloyatining Bo'ka tumanida militsiya 150 kishidan iborat ishsiz, uysizlarni paxta dalasiga haydadi. Jizzaxda kollej o'quvchisini urgan o'qituvchining ishi sudga oshirildi.
4 marta, 5 marta boshimga tizzalab tepdi-da.
Qirg'iziston prezident saylovida Jeenbekov peshqadamlik qilmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti saylovda ma'muriy resurs suiiste'mol qilindi deya hisobot berdi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Qirg'iziston saylovini O'zbekiston uchun foydali tajriba deb baholadi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari erkinligi masalalari bo'yicha vakili Harlem Dizir shu yilning 17 oktyabrdan 19 oktyabrigacha O'zbekiston poytaxtida bo'lib, mintaqa ommaviy axborot vositalarining Markaziy Osiyodagi ochiq jurnalistika deb nomlangan 19 konferensiyasini ochib beradi. Bu haqda YHXT matbuot xizmati xabar qildi. YHXT vakili O'zbekistonda yuqori lavozimli hukumat amaldorlari hamda fuqaroviy jamiyat va ommaviy axborot vakillari bilan uchrashib, O'zbekiston va YHXT hududidagi ommaviy axborot vositalari erkinligiga oid masalalarni muhokama qiladi. Qirg'iziston joriy yil dekabrdan 18 yil martigacha elektr energiyasi yetkazib berish bo'yicha O'zbekiston bilan shartnoma imzoladi. Bu haqda Milliy energetik holding kompaniyasi rayosati raisi Aybek Kaliyev 17 oktyabr kuni Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Kaliyevning so'zlariga qaraganda, Qirg'iziston O'zbekistonga 550 million kilovatt soat elektr energiyasi eksport qilish niyatida. 1 kilovatt soatiga 2.4 sentdan narx belgilangani e'tiborga olinsa, O'zbekiston bu shartnoma bo'yicha Qirg'izistonga 13 million 200 ming dollar pul to'lashi ma'lum bo'ladi. Afg'onistonning janubi-sharqidagi Gardesh shahri politsiya trening markaziga qilingan hujumdan kamida 16 odam halok bo'ldi, 100 ortiq odam jarohat oldi. 17 oktyabr kuni amalga oshirilgan hujum uchun mas'uliyatni toliblar o'z zimmasiga oldi. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, hujjush terrorchi bomba o'rnatilgan mashinani portlatib yuborgan, buning ortidan bir necha terrorchi mahkamani o'qqa tutgan. O'lganlar orasida oddiy fuqarolar ham borligi aytilmoqda. Iroq hukumati kuchlari kurdlar boshqaruvidagi Kirkuk shahrini qo'lga olishi ortidan AQSh taraflarini tinchlik o'rnatishga chaqirdi. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Hizr Noyert Washington Kirkuk yaqinidagi zo'ravonlik haqidagi xabarlardan jiddiy xavotirda ekanligi to'g'risida bayonot berdi. Kotib barcha taraflarni to'qnashuvlarni to'xtatishga chorladi. Avvalroq AQSh prezidenti Donald Trump Washington biror tarafga yon bosmasligini aytgan edi. Bundan 3 hafta avval kurd rasmiylari mustaqillik bo'yicha referendum o'tkazgan edi. Kurd rasmiylariga ko'ra, Bag'dod noqonuniy deb qoralagan referendumda kurdlar mustaqil bo'lishni qo'llab ovoz bergan. Gruziyaning 3-chi prezidenti va Ukrainaning Odessa oblasti eks-gubernatori, Ukrainadagi yangi kuchlar harakati yetakchisi Mikhail Saakashvili va uning qariyb 10 siyosiy kuch va harakatlardagi maslakdoshlari kamida 5000 tarafdori bilan Ukraina parlament binosi oldida aksiya o'tkazdi. Saakashvilining maslakdoshlari orasida Ukraina eks-bosh vaziri Yuliya Timoshenko ham bor. Kiyev shahrining hukumat idoralari va Verxovnaya Rada binosi joylashgan qismi huquq tartibot organlari xodimlari tomonidan o'rab olingan. Parlament binosini politsiya va Milliy gvardiya kuchlari ikki halqa bilan qurshovga olgan. Mitingga yig'ilgan muxolifatchilar Ukraina hokimiyatidan 3 narsani: korrupsiyaga qarshi sud ta'sis etishni, deputatlar daxlsizligini bekor qilishni hamda saylov to'g'risida yangi qonun qabul qilishni talab qilmoqda. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi raisi Yella Panfilova muxolifatdagi siyosatchi Aleksey Navalniy 2028 yilgacha Rossiya prezidentligiga nomzod sifatida saylovda ishtirok eta olmaydi deb bayonot berdi. 41 yashar Navalniy 18 yil o'tkaziladigan Rossiya prezidenti saylovida nomzod sifatida ishtirok etmoqchi ekanligi to'g'risida bayonot berib, saylovoldi kampaniyasini ham boshlab yuborgan. Joriy yil iyunida Markaziy saylov komissiyasi Navalniyni moliyaviy jinoyatlarda ayblangani uchun saylovda ishtirok eta olmasligi to'g'risida ogohlantirgan. Navalniy ayblovlari ortida siyosiy motivlar borligini aytib keladi. Panfilova, Navalniy kelajagi bor siyosatchidir, kelgusida uning yana boshqa imkoniyatlari bo'ladi degani to'g'risida TASS xabar qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining diniy eksperti O'zbekistonga safari bo'yicha xulosalarini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Alisher Siddiq. Din yoki e'tiqod erkinligi masalalari bo'yicha maxsus ma'ruzachi Ahmed Shohidning 11 kunlik safari yakuni bo'yicha hisobotida ko'plab etnik va diniy jamoalar birgalikda tinch yashayotgan O'zbekistonda dinlar yoki e'tiqodlarga tahdid sifatida qaralmasligi lozim deyilgan. Shohidning fikricha, mamlakat prezidenti ko'zda tutgan islohotlar, agar ular tizimli ravishda amalga oshiriladigan bo'lsa, O'zbekistonni rivojlantirishda katta burilish yasashi mumkin. Biroq uning ta'kidicha, mamlakatda inson huquqlari sohasida ko'p muammolar yuzaga kelgan va endi din yoki e'tiqod erkinligi huquqini amalga oshirish uchun barqaror va oshkora sa'y-harakatlar talab qilinadi. Shohid o'zining tashrifi chog'ida Toshkent, Farg'ona, Buxoro viloyatlari, Nukus shahri, davlat organlari va mahalliy davlat hokimiyati organlari, shuningdek, jasliq jazoni ijro etish koloniyasi rahbariyati bilan uchrashdi. Shohidga ko'ra, qamoqxona ma'muriyati u yerda 700 mahbus saqlanayotganini bildirgan. Men bir necha mahbus bilan maxfiy ravishda ham gaplashishga muvaffaq bo'ldim. Qamoqxona boshlig'ining tushuntirishicha, mahbuslar ichki tartib qoida va jadvalni buzmasa, diniy ibodatlarni bajarishlari mumkin. O'zim guvoh bo'lgan narsadan kelib chiqsak, mahbuslar ayniqsa diniy ekstremizmda ayblanib, qamalganlarning reabilitatsiyasi uchun sezilarli sa'y-harakatlar qilinmoqda. Ularning ayrimlariga koloniyada o'zlarini yaxshi tutganlari va chin dildan afsus qilganliklari tufayli muddatdan avval qamoqdan chiqish yoki amnistiya bo'lish imkoni taqdim etilgan. Shunga qaramasdan, menga aytishlaricha, ularning ko'pchiligi 1 yildan 3 yilgacha qo'shimcha muddatni o'tashmoqda. Bunga sabab Jinoyat kodeksining 221-moddasi alomatlarini sodir etishdir. Ayrim holatlarda qo'shib berilgan muddatlar sud tayinlangan muddatdan ham ortib ketgan, deya yozadi Shohid. Maxsus ma'ruzachi o'zining ma'ruzalari va tavsiyalarini o'z ichiga olgan hisobotini BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashiga 2018-yil mart oyida taqdim etadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qariyb 20 kundan buyon Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevning onasi Gavharjon Madaminova mamlakat rahbariyatidan yordam so'rab, ariza bilan murojaat qildi. Ozodlik bilan suhbatda Madaminova O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida qolayotgan o'g'lini ko'rsatishmayotganidan shikoyat qildi. Onaning aytishicha, 27 sentyabrdan buyon uni o'g'li bilan ko'rishtirishmagan, xususiy advokatlar esa jurnalistni himoya qilishdan bosh tortmoqda. Madaminova hozirda o'g'lini davlat tomonidan tayinlangan advokat himoya qilayotganini, bundan esa tasodifan xabar topganini da'vo qildi. Hozir Gavharjon Madaminova bilan suhbatni tinglang.
Bugun ertalab chiqib prokuraturaga arizam topshirdim. Hozir shu borganimdan prezident devorida bilmayman, qabulxonasi bor ekan. Uni topshirib chiqib kelyapman.
Nima deb yozdingiz arizada? Gavharjon opa, nima deb so'radingiz arizada?
Men prokurordan, meni bolam bunday qilishi mumkin emas, meni bolam nohaq tuhmat qurboni bo'lmasin, meni bolam oilasini, meni o'zimni oilam o'tirishim mumkin agar shu ishlarni birovga qilaoladimi? Sehr qilishingizni so'rayman deb ariza berdim ikkalaga.
Qabul qilishdimi arizangizni?
Arizamni qabul qilishdi, arizamni soldirib oldirdim.
Endi Gavharjon opa 27 sentyabrda hibsga olingan. Shundan beri sizga hech ko'rsatishdimi o'g'lingizni?
Menga ko'rsatishmadi, advokatlarim kimdi? Advokat olaylik desa, bunday bo'lsa bolamni kim olib chiqadi degan. Qachon ketyapsan, onamdan desam, bilmayman. 3 oy yotadimi, 6 oy yotadimi kerak bo'lsa, 1 yil yotadimi deganlar, unga
kim aytdi? Gavharjon opa, sizga kim aytdi kerak bo'lsa bir yil yotadi degan gap?
O'zining advokati bor ekan o'sha. O'zlarining advokati bor ekan.
Bundan sizning xabaringiz bormidi?
Menga advokat qarab borib, tasodifan u kishi bilan uchrashib qoldim. Biz kuni bilan shu kuni, o'n kuni o'tirdik, balani ko'ramiz deb ariza yozdik. Hozir advokat chiqadi deyishdi, hozir chiqadi deyishdi, chiqmadi. Keyin biz o'tirib qaytib keldik. Bizni ko'rib o'tgan ekan advokati. Keyin advokat qarab joylardan surishtirib borsak, o'sha advokat uni advokati bo'lib chiqdi.
10-chi kuni advokat sizlarni yoningizdan o'tgan, lekin men o'g'lingiz advokatiman deb aytmagan sizga.
O'tirib turing, kutib turing deb ismimizni yozib ketib, telefonni hozir chiqadi. Advokatingiz hozir obyektga ketib qoldilar. Obyektga chiqib ketgan. Men sizlarni u yerda ko'rgan edim dedi. Keyin birdan tasodifan advokatga shu yerga kelsak advokatlar nimasiga men o'shani advokati bo'laman dedi. Keyin biz uni bilan uchrashsak, agar biz hech advokat ko'rmayotgandan keyin mumkin bo'lsa xohlasangiz ishlashim mumkin. Biz shu vaqtda yig'lab advokat topman ekan mayli debmiz.
O'zingiz xususiy ravishda advokat topib yollashga harakat qildingizmi?
Turmush o'rtog'i qilgan, uni qilganini popsa qilishganmi, u keyin nima qilmaydigan bo'lgan, men kasallandim unaqa bunaqa deb u atqas qilgan. Endi hech advokat nima qilmayapti, olmayapti. Biz harakat qilyapmiz, advokat taraf borganda uni advokatiga tasodifan uchrashib qoldik.
Advokatlar o'zi ishni olmayapti, rozi bo'lmayapti demak o'g'lingizni himoya qilishga. Yollagan advokat o'g'lingizni ko'ribdimi, Gavharjon opa?
Men ikki marta ko'rdim dedi. O'g'lingizning ahvoli yaxshi, til topishib ketdi, yaxshi dedi. Hech urushgani yo'q. Anaratim uzoqdan bo'lsa ham, necha mingdan uzoqdan derazadan bolamni ko'rayapsiz dedim. Agar urushmayotgan bo'lsa dedim. Nega ko'rsatishmayapti? Hech uzoqdan ko'rsam bo'ladiku derazadan dedim. Yo'q dedi, siz bizni ko'rsatish haqqimiz yo'q dedi. Uch oy bo'ladimi, olti oy bo'ladimi, bir yilgacha yotadimi, bir yil bo'ladimi, ungacha tergov tamom bo'lgancha ko'rsatishmaydi dedi. Hali tiklash topayapti, unda demak dedim, hamma gunohlarni, hamma kishilarni qilgan gunohlarni unga yuklayotgan bo'lsangiz kerak dedim. Hali siz tergovni tamom qilmagan bo'lsangiz, hammani kompyuterni tiklab bo'lmagan bo'lsangiz, nega 5 kun ichida unga shuncha og'ir sudyani qo'ydirsizlar dedim. Unda yana yuklayapsizlar uni ustiga. Hali chiqyapti, yuklasham mumkin dedi. O'zi bir oddiy kechagi kuni kerakasiz qilar edi. Pasan qilsa opa mashina buzildi, menga falon qilib berib qo'ying. Pensiyam to'lasizlar edi. U yemagan somsasiga pul to'lab, nimada o'tiribdi yoshonini xazon qilib, to'g'ri gapiraman deb zilidan balomga solib. Bu bo'lsa nimaga ko'zlar shuydi bolamni uzoqdan bo'lsa ham.
Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevning onasi Gavharjon Madaminova bilan suhbatni eshitdingiz. 2017 yilning 27 sentyabrida Toshkentda qo'lga olingan 44 yoshli mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev O'zbekiston Jinoyat kodeksi 159 moddasining 4 qismida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda, ya'ni hokimiyatni bosib olish, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumini ag'darib tashlash maqsadida fitna uyushtirishda ayblanmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Poyezdda Sirdaryoga paxtaga majburan yuborilgan maktab xodimining o'ligi keldi. Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidagi 18-chi umumta'lim maktabining qorovuli Abdurahim Xudoyqulov paxta dalasida jon berdi. Xudoyqulov o'limining sabablarini rasmiylardan surishtirgan mahalladoshlarining aytishlaricha go'yoki u qon bosimi tushib ketib jon bergan. So'nggi 2 haftada Farg'ona viloyatidan qariyb 17 ming nafar hasharchi ixtiyoriy majburiy tarzda vagonlarda Sirdaryo va Qoraqalpog'istonga paxta terimiga olib ketilgan edi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Yozyovon tumanining Qatortol qishlog'idagi 18-chi umumta'lim maktabining 54 yashar qorovuli Abdurahim Xudoyqulov 12 oktyabr kuni Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tumanida paxta terimidan qaytgandan so'ng vafot etdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan marhum mahalladoshlaridan birining aytishicha, u paxtaga majburan jo'natilgan.
Abdurahim aka maktabda qorovul bo'lib ishlardi. Hokim va maktab direktorining buyrug'iga ko'ra ular ko'rpa to'shagi bilan poyezdda Sirdaryoga ketgan edi. Mahalladoshlarimiz uning jasadini olib kelishdi. Ulardan biri bilan gaplashganimda go'yoki paxta terimidan so'ng shiponga qaytib kelganidan so'ng jon bergan ekan,
dedi qatortonliklardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan 18-chi maktab o'qituvchilaridan biri marhumni yaxshi bilganini aytar ekan, uning hech qanday og'ir kasallik bilan og'rimaganini aytdi.
Direktor majbur qildi paxtaga borishga. Hech kim o'z ixtiyori bilan ketgani yo'q. Abdurahim aka ham ishdan haydamasliklari uchun majbur ketgan. To'rt muchasi sog'lom odam edi. Kecha Yaqin qarindoshlari bilan gaplashdim. Hech qachon qon bosimidan yoki yuragidan shikoyat qilmagan ekan,
dedi o'qituvchi. Yozyovon tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi maktab qorovuli Abdurahim Xudoyqulovning Sayxunobod tumanidagi paxta terimida vafot etganini tasdiqladi, lekin uning o'limi sabablaridan xabari yo'qligini aytdi. Ismi sir qolishini so'ragan yozyovonlik mahalla faollaridan birining aytishicha, hokimiyat uyushmagan aholini paxta terimiga jalb qilolmagani uchun tashkilot va korxonalar ishchi xodimlarini majburan boshqa viloyatlarga paxta terimiga jo'natyapti.
Haqiqatan bo'lib turibdi-yu, bu yuqoridan topshiriq bo'lsa, yuqoridan bajar deb qattiq talab qilinyapti. Bajar qil, bu paxta qortaydi, qolib ketmasin, boyligimiz olinglar, yig'ishtirib bekorchi odamlarni jo'natinglar, bekorchi odamlarga ish top beringlar deyapti-yu. Bu odamlar hali otora bekorchini olib borgandan ko'ra hali ishlikni olib borganda ishlik qo'rqqanidan borib ishlaydida. O'shaning uchun hali ishlikni osongina shu yoqqa haydashyapti. Ancha bog'cha maktablarga odam topib kel, ikkita odam olib kel, uch to'rtta odam olib kel, deyishib zo'rlashib shunaqa qilishyaptida,
dedi mahalla faoli. Ozodlikning O'zbekiston Vazirlar Mahkamasida ishlaydigan manbasidan olgan ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 2 hafta davomida Farg'ona viloyatidan 16700, Namangan viloyatidan 1900 va Surxondaryo viloyatidan 14900 nafar hasharchi paxta terish uchun Qoraqalpog'iston, Xorazm, Jizzax viloyatlariga maxsus poyezdlarda yuborilgan. O'zbekistonda shu paytgacha 10 minglab hasharchilarni ommaviy ravishda boshqa viloyatlarga poyezdlarda olib borish kuzatilmagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMTda qilgan chiqishda majburiy mehnatga batamom barham berilgani haqida bayonot bergan edi. Biroq prezident gaplarining siyohi hali qurimay turib, paxta terimida majburiy mehnat yana avvalgidan kuchliroq tarzda joriy qilinayotgani ko'zga tashlanmoqda.
GM O'zbekiston shirkatining 3000 ishchisi Jizzax va Toshkent viloyatiga paxtaga chiqarildi. Jizzaxda kollej o'quvchisini urgan o'qituvchining ishi sudga oshirildi.
4 marta, 5 marta boshimga tizzalab tepdi-da.
Toshkent viloyatining Bo'ka tumanida militsiya 150 kishidan iborat ishsiz, uysizlarni paxta dalasiga haydadi. Qirg'iziston prezident saylovida Jeenbekov peshqadamlik qilmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti saylovda ma'muriy resurs suiiste'mol qilindi deya hisobot berdi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Qirg'iziston saylovini O'zbekiston uchun foydali tajriba deb baholadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Jizzax viloyati G'allaorol tumani Larmikor sanoat kolleji o'quvchisi Abduvakil Turdimurodovni kaltaklaganlikda ayblangan o'qituvchi Behzod Ubaydullayev ishi mahkamaga oshirildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea 21 sentyabr kuni Larmikor sanoat kolleji hududida sodir bo'lgan. Ushbu kollejning 2 kursida o'qiydigan Abduvakil Turdimurodovning aytishicha, u kursdoshlari bilan hazillashib, turtishib turgan ustiga kelgan o'qituvchilar uni kaltaklash yo'li bilan tarbiyalashgan.
Ubaydullayev Behzod tomonga kelib qoldi, bir-biringdan kechirim so'ra debdi. Yo'q, urushganmiz, kelishib olganmiz desam, shu chap tomonimga bir urdi-da yuzimga. Keyin ha domla devdim, hali sen men gapimni ikkita qiladigan bo'ldingmi debdi. Uchinchi etajdagi o'qituvchilar xonasiga olib kirib ketdi. Ko'ylagim yoqalarni yirtib tashladi. Xonaga olib kirgandan keyin yana bir ikki urdi yuzimga mushlab. Keyin kelib qoldim, tizzasi bilan bir 4 marta, 5 marta boshimga tizzalab tepdi-da. Keyin Haytoyev Oybek tomonga keldi-dagi, nimaga sen ma'lum bilan o'chashyapsan deb, u ham 2 marta orqa tomonimga tepdi-dagi, keyin u ham urib tashladi.
Abduvakil shu yerda o'qituvchilari uni haqorat ham qilishganini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, o'qituvchilar xonasida bo'lgan domlalari boshida voqeaga aralashmagan, keyinchalik Behzod Ubaydullayevdan kaltaklashni to'xtatishni so'rashgan. Shundan so'ng Abduvakil o'qituvchilar xonasidan chiqib ketganini, biroq Ubaydullayev uning orqasidan kelib yana uni kaltaklaganini aytadi.
Ustimdan quslab yana urdi-da. Keyin shu bir 10 minutlar urdi, ovozim chiqarib baqirdim. Keyin Abdushukur Hamzodomni keltdagin tashqaridan oynani yopib qo'ydi, ovoz chiqmasin dedim-u, men shunday tushundim endi. Undan keyin ham shu 9-inchi jangimda urdi, tepdi, bitdi, bitdi. Keyin ichimga bir 2 marta tepdi qornimga. Shu yotib qoldim, tur o'rningdan deb. Domla uzr deb, qancha uzr so'ram? Uzr so'ra deydi, uzr so'rasam yana uradi. 4-5 marta tepdi-da. Keyin turdim, keyin Oybek domla kelib qolibdan, oynani ochib, tez-tez bo'l, bezat tez-tez bo'l deb eshik tosh deydi. Eshik toshdi. Keyin men shu yerdan chiqib ketdim.
Abduvakilning aytishicha, shu kuni kechqurun uning mazasi qochgani bois ota-onasi uni shifoxonaga olib borishgan. Abduvakilning otasi Saydulla Turdimurodovning aytishicha, o'g'liga bosh miya chayqalishi, bosh miya jarohati, yuz to'qimalarining ko'karish shishi tashxisi qo'yilgan. Shundan so'ng Saidulla Turdimurodov huquq tartibot idoralariga kollej o'qituvchilari ustidan shikoyat qilgan. Saidulla Turdimurodov o'g'lining kaltaklanishida kollejning 3 o'qituvchisi Begzod Ubaydullayev, Oybek Haytboyev va Hamza Abdushukurovlarga nisbatan jazo ko'rilishini talab qilgan. G'allaorol tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, militsiya faqat Begzod Ubaydullayevga nisbatan ma'muriy javobgarlik kodeksi bo'yicha ish ochgan. O'tkazilgan tergov surishtiruv ishlari davomida Oybek Haytboyev va Hamza Abdushukurovlarga nisbatan ilgari surilgan ayblov o'z tasdig'ini topmagani bois ularga nisbatan ish ochilmadi. Lekin tergov Begzod Ubaydullayevga nisbatan ma'muriy javobgarlik kodeksining 52-moddasi 2-qismi, ya'ni yengil tan jarohati yetkazish va 41-modda haqorat qilish bo'yicha ish ochilib, G'allaorol tuman sudiga hozirda ish topshirildi, dedi G'allaorol tuman ichki ishlar bo'limi xodimi. Ma'muriy javobgarlik kodeksidagi ushbu 2-modda bo'yicha aybdor deb topilgan shaxsga nisbatan eng kam ish haqining 40 barobarigacha miqdorda jarima solinishi mumkin.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Inson huquqlari alyansining faollari Yelena Nurlayeva va Malohat Ishonqulova xabar qilishicha, Toshkent viloyatining Bo'ka tumanida militsiya 150 kishidan iborat ishsiz, uysiz daydilarni paxta dalasiga haydadi. Toshkentdagi Inson huquqlari alyansining ma'lum qilishicha, ular tumanidagi nurab yotgan bolalar bog'chasi binosiga joylashgan. Ularga ovqat va issiq kiyim berishmagan, ko'rpa to'shaksiz sement polda yotishgan, lekin kuniga 80 kilodan paxta terishga majburlashgan, deydi Inson huquqlari alyansining faollari. Yelena Urlayeva va Malohat Ishonqulova o'z xabariga suratlar ham ilova qilgan. Suratlarda bir necha odam devorlari nurab tushgan xonada pollarda o'tirayotgani aks etgan. Andijon viloyatining Asaka tumanidan Ozodlikka yozgan yana bir mushtari mahalla xodimlari paxtaga chiqmaganlarni qora ro'yxatga kiritayotganidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Men sizga Andijon viloyati Asaka tumanidan yozmoqdaman. Mahalla raisi yonidan 300 mingdan pul berib paxtaga 10 odam jo'natibdimish. Shuni endi yig'ib yuribdi. Paxtaga pul bermagan, dalaga chiqmagan oilalar mahallaning qora ro'yxatiga tusharmish. Paxtaga chiqmaganlarga mahalla tomonidan xato ma'lumotnomalar berilishi to'xtatilar ekan. Bu ketishda vatan xoini qiladi shekilli, deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'izistonda 15-oktyabr kuni bo'lib o'tgan prezident saylovida Qirg'iziston sotsial-demokratik partiyasidan nomzod So'rinbay Jeenbekov peshqadamlik qilmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bu saylovni raqobat asosida o'tkazilganini qayd etdi. Tafsilotlar bilan men Barnonova. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti saylovning raqobat asosida o'tkazilgani hokimiyatni tinch o'tkazib berish uchun sharoit yaratdi va shu jihatdan bu mamlakat boshqalar uchun namuna bo'la oladi, deya qayd etilgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari bayonotida saylov erkin o'tgani, ma'muriy resurs qo'llanilgani, saylovchilarga bosim o'tkazilgani hamda ovozlar sotib olingani tashvishga soluvchi omillardan biri bo'lib qolayotgani ham e'tirof etilgan. Kuzatuvchilar missiyasi rahbari Aleksandr Kilchevskiy bunday dedi.
Our mission received credible reports about misuse of public resources and pressure on
Missiyamiz ma'muriy resurslar suiiste'mol qilinganiga, saylovchilarga bosim o'tkazilganiga hamda ovozlar sotib olinganiga oid ishonchli xabarlarni oldi. Saylov arafasida Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi va boshqa rasmiy idoralar va mulozimlarning saylov kampaniyasiga oshkora hamda rasmiy aralashganini kuzatdik, dedi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilar missiyasi rahbari Aleksandr Kilchevskiy. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasining so'nggi ma'lumotiga ko'ra, yakshanba kungi saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan vatandoshlarning 1,690,000 nafari qatnashgan. Bu respublika bo'ylab saylov davomati qariyb 56%ni tashkil etganini anglatadi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, saylovda Qirg'iziston Sotsial-demokratik partiyasidan nomzod So'rinbay Jeenbekov peshqadamlik qilyapti. Unga ovoz berishda ishtirok etgan saylovchilarning 917,000 nafardan ko'proq ovoz bergan. Jeenbekovning asosiy raqibi o'laroq ko'rilgan Umirbek Babanov 564,000dan ko'proq, qariyb 34% ovoz qozonib, ikkinchi o'rinni egallagan. Butun Qirg'iziston partiyasi lideri Adahan Madumarov 108,000 saylovchi, 6%dan ko'proq ovozni yig'ib, 3-chi o'ringa chiqdi. Qirg'izistondagi saylovda jami 11 nomzod ishtirok etdi. Saylovning birinchi bosqichidan o'tishi uchun har bir nomzod saylovchilarning 50%dan ko'proq ovozini yig'ishi lozim. Amaldagi prezident Almazbek Atamboyevning savdoshi, saylov peshqadami So'rinbay Jeenbekov eng ko'p ovozni o'zi tug'ilgan O'sh viloyatida oldi. Ikkinchi o'rinda borayotgan Umirbek Babanov esa o'zi tug'ilgan Talas viloyatida 85% saylovchining dastagiga ega bo'ldi. Agar saylov natijalarida sezilarli o'zgarish bo'lmasa, yangi prezidentning inauguratsiyasi mavjud qonunchilikka muvofiq shu yil 4-dekabrgacha bo'lib o'tishi kerak. Amaldagi Davlat rahbari Almazbek Atamboyevning prezidentlik muddati shu yil 1-dekabrda tugaydi. Saylovning rasmiy natijalari bir hafta ichida e'lon qilinadi. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Baxtiyor Qodirov ma'lum qilgan. Taxminan 5-7 kun ichida saylovning rasmiy natijalarini e'lon qilamiz, dedi Qodirov jumladan. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi 16 oktyabr tushgacha saylov uchastkalarining 99%dan ma'lumotlar kelib tushgani, xorijdagi 37 ta hamda mamlakat ichidagi 3 ta saylov uchastkasidan avtomatik hisob qutilari cheklariga oid ma'lumot hali kelmaganini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'tgan haftada Tojikistonda ko'chada soqol qo'yib yurgani uchun 3 aktyor hibsga olingandi. Ular ko'p o'tmay ozod qilindi. Bunday holat takrorlanmasligi uchun qori ishkamba va mullo rollarini o'ynash uchun soqol qo'ygan Konibodom shahar teatri aktyorlariga soqol bilan yurishga rasmiy ruxsatnoma berildi. Tafsilotlar bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Xushnud Dodod teatrida mashhur yozuvchi Sadriddin Ayni povestidagi qori ishkamba rolini o'ynaydi. Farux Vayitov va Farhod To'xtashov ijro etayotgan qahramonlarga o'xshash uchun uzun soqol qo'yib yurishga majbur. Ko'chada soqol qo'yib yurish Tojikistondagi tartibga ziddir. 7 oktyabr kuni Konibodom shahar militsiyasi xodimlari ularni qo'lga olib, jamoat joylarida bunday yurish taqiqlanganligi borasida tushuntirish ishlari o'tkazishgan. Aktyorlarga ko'ra, joriy yilning o'zida ular bunday holatga bir necha bor duch kelganlar. Endi esa Konibodom musiqiy drama teatri aktyorlarga soqol bilan yurishlari uchun rasmiy hujjat qilib bergan. Ushbu hujjatda aktyorlarning suratlari va teatrning muhri bor. Hujjat asosida ular yilning oxirigacha Tojikistonda soqol bilan yurishga haqlidirlar. 2015 yilda Tojikiston hukumati jamoatchilik orasida soqolga qarshi kampaniya o'tkazib, huquq tartibot tuzumlari soqol qo'ygan minglab erkaklarni qo'lga olgan edi. Qo'lga olingan soqollilarning barmoq izlari olingan, yashash manzillari aniqlangan, keyin soqollari qirqilib, ozod etilgan edi. So'x viloyati ichki ishlar boshqarmasining rahbari general Sharif Nazarovning jurnalistlarga aytishicha, bu tadbir diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashdagi qadamlardan biri hisoblanadi.
Vaqti ki shomil inshoat va barakatoy tuzro vujudoydaro vazifa yaqin darajaga ki davdan jonu numuna rishidaros.
Ekstremist va terrorchi guruhlarga a'zo bo'lishining birinchi sharti bu uzun soqol qo'yishdir. Ekstremizm va terrorizmga bog'liq jinoyatlarni tergov ishlari jarayonida bunday xulosaga keldik, dedi general Nazar. Tojikistonda soqolni qirqish jarayoni 2009 yilda o'qituvchilardan boshlangan edi. O'shanda yoshi 50 dan oshgan o'qituvchilarga uzun soqol qo'yish taqiqlanib, o'z xohishi bilan soqolini olmaganlarga 150 somoni yoki $15 miqdorida jarima solingan edi. Birgina Xatlon viloyatida 13,000 odamning soqoli huquq tartibot organlari tomonidan zo'rlab oldirilgani xabar qilingan edi. inson huquqlari himoyachilari soqol bilan bog'liq cheklovlarni shaxsiy hayotga aralashuv va inson huquqlarini qo'pol tarzda buzilish sifatida baholab kelmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. GM O'zbekiston shirkatining 3000 ishchisi Jizzax va Toshkent viloyatiga paxtaga chiqarildi. O'qituvchi o'rniga paxtaga ketgan ayolning o'g'li devor tagida qolib bo'ldi. Shvetsariyadagi o'zbek ayol O'zbekiston qamoqxonasida o'ldi deyilgan o'g'lini qidirmoqda.
Hatta meni bolam, meni futbol qilib ketmasin bular.
Sirdaryoda paxtada yurgan farg'onalik terimchi Mirziyoyev BMT minbarida gapirgan yolg'onni dunyoga yetkazing deya murojaat qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston paxta mavsumi.
GM O'zbekistonning 3000 ishchisi Jizzax va Toshkentda paxta teryapti. Abdulla Iskandar lavhasi. GM O'zbekistonning Asakadagi zavodlarda ishlaydigan minglab xodim 14 sentyabrdan boshlab paxta terimiga jo'natildi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan zavod ishchisiga ko'ra, konsern ishchi xizmatchilari Jizzax va Toshkent viloyatlarida paxta termoqda. GM O'zbekiston matbuot markazining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik muxbiriga zavod ishchilarining faqat kichik bir qismi mehnat ta'tili hisobidan paxta terimida qatnashayotgani va bu holat korxonaning umumiy ish sur'atiga zarar keltirmaganini aytdi.
Agarda paxtaga yuborilgan bo'lsa ham zavod to'xtamaydi-ku.
Mulozimga ko'ra, zavod ishlayapti va konveyer to'xtamagan. Bundan oldin Ozodlik bilan bog'langan asakaliklardan biri konveyer to'xtab qolganini aytgan edi. Ozodlik suhbatlashgan Asakadagi GM O'zbekiston ishchisining aytishicha, zavoddagilarni paxtaga jo'natish yarim maxfiy tarzda amalga oshirilmoqda. 14-oktyabr shanbadan boshlab esa tashkiliy tarzda paxtaga chiqarildik. Paxtaga uzdeyodan keldik demanglar, zavod logosi bor kiyimlarni kiymanglar deb tayinlashdi, deydi suhbatdosh. Andijon viloyat hokimligidagi mulozimga ko'ra, GM O'zbekistonning Asakadagi zavodidan 3000 hasharchi paxtaga chiqqan. Mulozim ta'kidlicha, Asakadan Toshkent va Jizzax viloyatlariga umuman 31 ming terimchi tashkil jo'natilgan. GM O'zbekistonning Asakadagi zavodda ishlaydigan mulozimining aytishicha, paxtaga jo'natilgan ishchilarning asosiy qismi yangi ishga olinganlardir. Ular ishga olinib, hali ish jarayoniga aralashib ulgurmagan yosh kadrlar. Bundan tashqari, ko'p ishchi va masterlar o'zining o'rniga mardikor yollab paxtaga jo'natishgan. Zavod ham to'xtamasligi va umumxalq hashari bo'lgan paxta terimida ham faol ishtirok etish kabi vazifa qo'yildi va biz bu ishni uddalayapmiz, dedi mulozim. Zavod ishchilari uyushmagan aholi qatorida paxta termoqda. Andijon paxta shtabida navbatchilik qilayotgan mulozimning aytishicha, paxta dalalarida yurganlarning ko'pi uyushmagan aholi vakillaridir. Masalan, dala bo'ylab yo'lda ketayapsiz. Paxta terishga birdan ishtiyoq uyg'onib ketdi. Borib, mahalliy paxta shtabidan etak so'rab olib, terib, kilosiga pulini o'sha yerning o'zidan naqd olib ketaverasiz. Uyushmagan aholi orasida zavod ishchilari yoki maktab o'qituvchilari bo'lishi mumkin. Bu ularning endi ixtiyoriy ishi, deydi mulozim. Ozodlik suhbatlashgan Asakadagi GM O'zbekiston ishchisining aytishicha, Jizzax va Toshkent viloyatlariga yotoqli paxtaga ketmagan ishchilar ishdan keyin yoki yakshanba kunlari uyushmagan aholi bo'lib paxta terishga buyurilgan. Zavod ishchisining ishonishicha, Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov paxta frontiga qo'shimcha ish kuchlarini safarbar qilishning yangicha usullaridan biri sifatida uyushmagan aholi degan tushunchani amaliyotga joriy qilgan. Aslida uyushmagan aholi iborasi bu yilgi terim mavsumida butun mamlakat bo'ylab tilga olinmoqda.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Qoraqalpog'istonning Taxiatosh tumanida 4-sinf o'quvchisi ustiga devor qulashi oqibatida nobud bo'ldi. Voqea tafsilotlaridan xabardor Taxiatoshliklarning ozodlikka aytishicha, maktab o'qituvchisi o'rniga paxtaga yollangan bolaning onasi fojia paytida dalada bo'lgan. Tuman xalq ta'lim bo'limi rahbari o'qituvchilarga o'z o'rniga odam yollab paxtaga yuborish majburiyati qo'yilganini inkor qilishga urindi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Taxiatosh tumani markazidagi Berdaq nomli maktabning 4-sinf o'quvchisi 11 oktyabr kuni devor tagida qolib nobud bo'ldi. Fojia tafsilotlaridan xabardor taxiatoshlik o'qituvchilardan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bolaning qarovsiz qolgani fojiaga sabab bo'lganini taxmin qiladi. Bolaning otasi Rossiyaga ishlagani ketgan, onasi maktab o'qituvchisi bilan pulga kelishib, uning o'rniga paxta terimiga chiqqan. Bola kecha jiyda teraman deb uylari yaqinidagi eski beton devorga osilib chiqmoqchi bo'lgan, lekin devor qulab uni bosib qolgan. Bola o'sha zahoti jon bergan. Onasini paxtadan chaqirib kelishgan dedi ismisir qolishni so'ragan bolaning mahalladoshlaridan biri. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, fojia kunduzgi soat 12:00 sodir bo'lgan va 11 yashar bola maktabning 2-smenasida o'qigan. Taxiatoshlik o'qituvchi ta'lim tizimi xodimlarini paxta terimiga jalb qilmaslik haqida bosh vazir topshiriq berganiga qaramay, o'qituvchilarga o'z o'rniga odam yollab paxtaga chiqarishi majburiyati qo'yilganini fojianing bilvosita sababi deb bilishini yashirmaydi. Taxiatoshning hamma maktablarida hozir ahvol shunday. O'qituvchilar o'z o'rinlariga odam yollab paxtaga yuborgan. Pulga zoriqqan odamlar o'qituvchilar o'rniga chiqib paxta terishyapti. Buni hamma biladi. O'qituvchilarga ham o'zining o'qituvchiligini bekitib paxtaga chiqish buyurilgan deydi. O'zi ham cho'ntagidan pul to'lab o'rniga paxtaga odam yuborishga majbur bo'lgan taxiatoshlik o'qituvchi. Taxiatosh tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Quvvatboy Bekbo'liyev Ozodlik bilan suhbatda Berdaq nomli maktabning 4-sinf o'quvchisi devor tagida qolib o'lganini tasdiqlar ekan, o'qituvchilarning paxta terimi uchun o'z o'rniga odam yollayotganini inkor qildi.
Yo'q, unaqa gap yo'q.
Chunki o'qituvchilar o'zaro aytishyapti-da, o'rnimizga odam yollab yuboryapmiz paxtaga, shunaqa talab bo'lgan deyam.
Yo'q, unaqa talab qo'yilmagan. Yo'q, unaqa narsa. Yo'q, unaqa talab qo'yilmadi, unaqasi yo'q. Agar qishloq joylarda abitdan keyin o'zlarining daromadi uchun bir bitta chiqayotganlar bor. O'zlari cho'ntagiga pul ishlash uchun ishlayotganlar bor. O'zlari uchun boryapti pul topishga.
Dedi Taxiatosh tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Quvvatboy Bekbo'liyev. 21 sentyabr kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov paxtaga jalb qilingan talabalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarini ortga qaytarish bo'yicha topshiriq bergan edi. Ob-havo soviy boshlagandan so'ng paxta terimi rejasini bajarishi savol ostida qolgan viloyat va tuman hokimlarining o'qituvchi va shifokorlarni turli tilxat va tahdidlar bilan paxtaga yuborish holatlari kuzatilmoqda.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Sirdaryoning Sayxunobod tumanidagi paxta dalasidan maktub yozgan farg'onalik paxtakor Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan turib O'zbekistonda majburiy mehnatga barham berildi degan gapi yolg'onligini o'z hikoyasi vositasida Birlashgan Millatlar Tashkilotiga yetkazishni so'ragan. Maktubni Ozod maktub ruknida tahrirsiz, qisqartirishsiz, muallif imlosi va punktuatsiyasini saqlagan holda e'lon qilishga qaror qildik. Maktubni tinglang.
Tinglayotganingiz Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev shaxsan prezident topshirig'i deya Farg'onadagi barcha tashkilot va muassasalar xodimlarini majburan Qoraqalpog'istonga paxtaga jalb qildi. Marg'ilon temiryo'l vokzalidan minglab ishchi qullar poyezd vagonlariga militsiya kuchi bilan chiqarildi. Taqdir taqozosi bilan biz kupe vagondan joy oldik deb xursand bo'lgandik, lekin 2 kishilik kupega 12 kishini majbur joylashdi. Men e'tiroz bildirmoqchi edim, lekin Farg'ona ichki ishlar bo'limi xodimi boshimda dubinka o'ynatib turdi. Mijja qoqmay yo'l bosdik. Tas kuni soat 11:00 Guliston temiryo'l vokzaliga yetib keldik. Bizni itday vagonlardan tushirib, yuk mashinasiga ortishdi. Ha, yuk mashinasiga ortishdi. Keyin bizni Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumaniga olib borishdi. Bizga beton pol ustida yotish nasib qildi. Eng xunugi, bizga Farg'ona viloyat ichki ishlar bo'limi tomonidan biriktirilgan va dubinka bilan qurollangan militsioner xodimlar rahbar qilib berildi. Ular bizni hozirgacha xo'rlashmoqda. Militsiya xodimlari bizni qamatish bilan qo'rqityapti. Biz hozir ham Sayxunoboddagi 30-chi umumta'lim maktabida xorlikda paxta teryapmiz. Agar siz haqiqatdan Ozodlik radiosi bo'lsangiz, bu masalani Birlashgan Millatlar tashkilotiga yuboring. O'zbek xalqini paxta balosidan qutqaringlar. Qachongacha xo'rlanamiz o'z yurtimizda? Birlashgan Millatlar tashkiloti nega jim? Shu ma'lumotni ularga yetkazish qo'lingizdan keladi-ku. Iltimos, yetkazinglar. Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar tashkiloti minbaridagi nutqi yolg'on. Majburiy mehnat avjida hozir. Iltimos, shaxsim sir qolsin. Oshkor bo'lsa, shundoq ham azobli hayotim uqubatga aylanadi. O'zbeklarni qutqaringlar paxta ofatidan, deya yozdi Sirdaryoning Sayxunobod tumanidagi paxta dalasidan farg'onalik paxtakor.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi sanoqli bankomatlar o'rnatilganidan bir necha oy o'tib, ishdan chiqa boshlagani aytilmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan poytaxtliklarning aytishicha, Toshkentning Mirobod bozorida o'rnatilgan bankomat haftasiga 2-3 kun ishlaydi, qolgan kunlari u yerda texnik sababga ko'ra bankomat ishlamaydi degan yozuv osiqliq. Ozodlik bog'langan bank mulozimi esa Toshkentdagi ayrim banklarning ishdan chiqishiga havoning sovushi sababchi bo'lganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentning Mirobod tumanidagi dehqon bozorida sotuvchilik qiladigan Laziza Ozodlik bilan suhbatda ishga tushirilgan payti qarshisida yuzlab odam navbatga tizilgan bankomat 2 oy o'tib yaroqsiz temir qutiga aylanib qolganini aytadi. Oldiniga shu bankomat oldi o'chirit edi. Hozir deyarli har kuni po texnicheskim prichinam не работает deb yozib qo'yilgan. Bu temir qutichani boridan yo'g'i deydi Laziza. Poytaxtning xalq orasida Kadishova deb ataluvchi aviasozlar bozori hamda Qo'yliq bozorida o'rnatilgan bankomatlarda ham ahvol shu. Mirobod bozoridagi bankomatni Qishloq qurilish banki, aviasozlar bozoridagi bankomatni esa Milliy bank, Qo'yliq bozoridagisini esa Xalq banki shu yilning avgust oyida o'rnatgan edi. Dehqon bozori hududlarida o'rnatilgan bankomatlardan bir kunda bitta plastik kartadan jami 100 ming so'mgacha bo'lgan naqd pul yechib olinishi mumkinligi bildirilgandi. Ozodlik bankomatlar nega surunkali ishlamasligini bilish uchun Qishloq qurilish bankiga bog'landi. Bank mulozimi bankomatning ishdan chiqishiga havoning keskin sovib ketishi sababchi bo'lganini aytdi. Mirobod bozoridagi bankomatimiz sovuq havoda buzilgan. Chunki bino ichkarisi uchun mo'ljallangan bankomat ekan u, lekin ochiq joyda o'rnatishgan. O'tgan haftalarda sovuq tushishi bilan bankomatning dispenseri ishdan chiqqan. Hozir havo isida ishlayapti, dedi bank mulozimi. Demak, kuz sovug'i shikast yetkazgan bankomatlar qishning izg'irinida umuman ishlamay qolsa kerak endi, deb so'raganimizda bank mulozimi:
"Надеемся, мы до этого это место поменяем или сверху что-нибудь сделают.
Hozir bu haqda o'ylayapmiz, balki bankomatni qishda ichkariga olarmiz yoki sovuqdan himoyalash uchun ustiga biron narsa yoparmiz", deya javob qildi. Sentyabr oyining oxiri va oktyabr oyining boshida Toshkentda havo harorati 8 darajagacha tushib ketgani va tog'li hududlarda qor yoqqani xabar qilingan edi. O'zbekistondagi tijoriy banklardan birida ishlovchi mulozimning ozodlikka aytishicha, olib kelingan bankomatlarning aksari tropik mamlakatlar yoki boshqa mamlakatlarda ichkariga o'rnatish uchun mo'ljallangan bankomatlardir. Lekin Xalq banki mulozimi ularning bankomatlari muammosiz ishlayotganini aytdi.
Qo'yliqda bor, Yunusobodda bor, Alaskida bor. Lekin ular ishlayapti normalni hammasi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari ichida eng so'nggilardan bo'lib shu yil boshidan poytaxt Toshkentda bankomatlarni o'rnatishga kirishdi. Hozir 3 milliondan ortiq aholi yashaydigan Toshkentda bor yo'g'i 10 ta joyda bankomat bor. O'zbekiston Markaziy banki yil oxirigacha Toshkent shahrida 1000 ta bankomat o'rnatilishini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda uyini dollarga sotganlarni jazolash orqali ko'chmas mulk bozoridagi oldi-berdini so'mga ko'chirishmoqchi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ikkilamchi bozorda uy joy va avtomashina oldi sotish uchun hisob kitoblarni xorijiy valyuta asosan AQSh dollarida amalga oshirish deyarli barcha uchun odatiy holga aylanib qolgan. Xabarlarga ko'ra, bundan buyon huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan shu kabi holatlarga qarshi jiddiy kurashiladi, deb yozdi kun.uz sayti 10 oktyabr kuni. Garchi bu internet nashri jiddiy kurashning qay ko'rinishda bo'lishiga aniqlik kiritmagan bo'lsa-da, uning ham qora bozordagi valyuta savdogarlariga qarshi kurash shaklida bo'lishi taxmin etilmoqda. Shu kunlarda O'zbekiston telekanallarida nazorat organlarining maxsus amaliyotlar natijasida valyutchiklarni jinoyat joyida qo'lga olayotgani tasvirga olingan video materiallar tez-tez ko'rsatilmoqda. Ayni paytda 11 oktyabr kuni Ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi ko'chmas mulk oldi-sotisiga vositachilik qiluvchi bir necha agentlik xodimi savdoning avvalgidek dollarda bo'layotganini bildirdilar. Konvertatsiya ochildi deyilgandan beri biror narsa o'zgarganini ko'rmadim. Oldi-sotdi hali ham dollarda. Notariusda tasdiqlanadigan shartnomada oldingidek so'mda ko'rsatiladi. Lekin sotuvchi bilan oluvchining o'zi kelishib, pulning asosiy qismini dollarda berishyapti. Hozircha birovning ushlanganini ko'rmadim ham, eshitmadim ham, dedi Toshkentdagi yirik realtorlik shirkati xodimi. Birinchi notarial idoraning Toshkent shahridagi tuman bo'limlaridan biri xodimi ham uy-joy va mashina savdosiga oid shartnomada narxning so'mda ko'rsatilishi bois sotuvchi va oluvchining shartnomadan tashqaridagi kelishuviga notariuslar aralashmasligi va mas'ul emasligini ayta turib, oldi-berdining hamon dollarda davom etayotganini tasdiqladi. Odamlar nega uyi va mashinasini so'mda sotishni istamaydi degan savol bilan Ozodlik muxbiri 11 oktyabr kuni bank xodimlari, maklerlar va notarius xodimlariga murojaat qildi. Yillardan beri ikkilamchi uy-joy savdosiga vositachilik qilib kelayotgan maklerlardan biri muammoning asl ildizi bank tizimining risoladagidek ishlamayotganiga borib taqalishini aytadi. Ozodlik suhbatdoshlaridan biri toshkentlik iqtisodchi, O'zbekiston mustaqil bo'lganidan beri milliy so'mning zaxira valyutasiga aylana olmayotgani bois qimmat oldi-berdilarning so'mda amalga oshirilmasligini aytadi. Ozodlik suhbatdoshlari O'zbekiston hukumatining ko'chmas mulk va mashina bozoridagi oldi-berdini so'mga o'tkazishning iqtisodiy moliyaviy mexanizmlari emas, balki aynan jazo usullarini qo'llashga moyilligi ko'rinayotganini e'tirof etishdi. Ular fikricha, jazo mashinasini qo'llash mamlakat moliya iqtisodiy tizimida tub islohotlar qilishdan ko'ra osonroq va qisqa muddat ichida qisman natija beradigan sinalgan yo'ldir.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Kollejlarda pichoq olib yuradigan o'quvchilarni aniqlash uchun har kuni 1 soat sarflanmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent yuridik kolleji o'quvchisi 2 kursdoshini pichoqlaganlikda ayblanib, hibsga olingani ortidan mamlakatdagi butun kollejlarda o'quvchilarning sovuq qurol olib yurishiga qarshi tadbirlar boshlandi. Ozodlik suhbatlashgan kollej rahbariga ko'ra, ertalab o'quvchilarni shimon qilishga 1 soat vaqt sarflanmoqda. Kollejlarga sovuq qurol olib kirilmasligi haqida O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligidan maxsus topshiriq bor, deydi Ozodlik suhbatlashgan Farg'ona viloyatidagi turizm va servis kollejining ma'naviyat bo'yicha rahbar o'rinbosari. Toshkent shahridagi kollej o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda shahar hokimining ta'lim muassasalaridagi nazoratni kuchaytirish haqidagi qarori asosida nazorat kuchaytirilganligini aytdi. Har kuni ertalab soat 7 dan to 8:30 gacha kollejga kelayotgan o'quvchilarni tekshiramiz, tintamiz. Oxirgi o'quvchi kelguniga qadar hozir ancha tuzuk bo'lib qoldi. 2 kun oldin o'quvchilarning sumkasi, cho'ntaklaridan pichoq, kastet, to'qmoq topildi. Smartfonlardan esa pornografik va jangari sahnalar aks etgan videolar chiqqan edi, deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, bu tadbirlar shahar hokimi qarori va Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi kollejlar boshqarmasi topshirig'i bo'yicha kuchaytirilgan rejimda amalga oshirilmoqda. Vazirlar mahkamasining 139-sonli qarori bor. Shu asosda uyali telefoni bor o'quvchi kollejga kirishda telefon ovozini o'chirib, sumkasiga solib qo'yish kerak. Bu qarorga ko'ra, telefonni cho'ntakda olib yurish yoki bo'yinga taqib yurish qat'iy man qilinadi. 2012 yil bu qaror chiqqandan beri 2012-yilgi bu qaror chiqqandan beri texnologiya o'zgardi. Smartfonlar chiqib ketdi. Shu bois vazirlik tavsiyasiga ko'ra kollej ichkarisiga umuman smartfon kiritmayapmiz. Oddiy telefonga o'chirib qo'yish sharti bilan izn bor, deydi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan Farg'ona viloyatidagi turizm va servis kollejining ma'naviyat bo'yicha rahbar o'rinbosarining aytishicha, o'quvchilar orasida pichoq olib yurish odatiga va umuman o'smirlar orasida pichoq kultiga qarshi tushuntirish ishlari olib borilmoqda. 3-4 oy oldin Qo'qon pedagogika kolleji o'quvchisi militsionerni pichoqlab ishi sudga oshgandan keyin viloyat hokimi o'quvchilardan pichoqlarni yig'ishtirib olish haqida topshiriq bergan edi. Toshkentdagi kollejda bo'lgan pichoqbozlikdan keyin bu masalaga e'tibor yana kuchaydi, deydi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan 17 yashar o'g'il kollejda o'qiydigan qo'qonlik ota nazorat masalasida haddan oshish borligiga e'tibor qaratdi. Hamma pichoq ko'targan jinoyat qilavermaydi. Bizda yonida pichog'i yo'q yigitni o'g'il bola hisoblashmaydi. Mayli pichoq olib yurma, deyishdi. Buni tushundik, lekin temir sirkul va temir lineykalarni ham olib qo'yishmoqda, deydi suhbatdosh. Bu masala borasida Qo'qon shahridagi kollejlardan birining o'qituvchisi izoh berdi. Unga ko'ra, kasb-hunar kollejlardagi ustaxonalarda bolalar temir egov va temir lineykadan qo'l bola pichoq yasashgan. Shu harakatlarni oldini olish maqsadida maktabga egov, sirkul va temir lineyka olib kelish taqiqlandi, deydi o'qituvchi.
Ozodlikda portal rukni.
Shvetsariyada yashovchi asli o'zbekistonlik Bashorat Yeshova prezident Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga murojaat qilib, qamoqxonada o'ldi degan o'g'lini topishga ko'mak istagan hamda o'zini qora ro'yxatdan chiqarishni so'ragan. Bu haqda Ozodlikning portal rukniga gapirgan Bashorat Yeshova bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Bittasi qora ro'yxatga tushib qolganimni, o'shani dedim, iltimos Mirziyoyevga zarmat dedim, olib tashlasa.
Siz qora ro'yxatga tushganingizni qayerdan bilasiz?
Bizani Yakkasaroy nurubidisinidan aytibdi, u debdi ayol qora ro'yxatda, u debdi vatan xoini debdi. Ikkinchi muammom o'g'lim to'g'risida, Yeshov Ulug'bek 75 yilda tug'ilgan, 93 yili gruppavoy bo'lib bir xonadonga o'g'irlikka tushib qo'lga tushib qolgan. Endi o'g'lim qilgan jinoyatini men hech qachon tongan emasman. O'g'lim ham bo'yniga olgan, 10 yilga qamalgan edi. Keyin 1999 yili 30 aprelda Karimov 9 may xotira kuniga oltin amnistiya berdi. Dokumentlarni yig'ib, apparat prezidentga borib, men kechirim so'rab, ariza yozdim. Keyinding menga 1 oydan keyin apparat prezidentdan o'g'lingizni dedi, amnistiyadan ilinishligi haqida sizga Ichki ishlar vazirligi xabar qiladi, degan javob oldim. Juda men xursand bo'lib ketdim. Voy xudo, keyin 21 aprelda eshigimizga bittasi xat tashib ketdi. Srochno yetib boring, o'g'lingiz sudlanyapti deb. Sudga kirib bordim. Men o'g'lim oldiga o'tirdim. Nima ish qilding desam, oyijon dedi, men hech narsa qilganim yo'q. Uyga ketishga tayyorgarlik ko'rib o'tiruvdim, ketaman deb. Men dedi, shetga urib-urib dedi, olib kelib o'tkazib qo'ydi dedi.
Sud bo'ldi, sudda qatnashdingiz. O'g'lingizga nima deb ayib qo'yishdi? Nima uchun u kishiga o'lim jazo berish?
Odam o'ldirgan, zonada bunt ko'targan dedi. Endi o'lim jazosini shunda so'radi. Amnistiyaga ilingan bola qana qilib jinoyat qila oladi? Uyushtirilgan. Keyin 2001 yili Toshturmaga olib keldi. O'shanda ko'rdim, avgust oyida. 2003 yili 21 iyulda o'g'lingiz o'lgan degan men qora xat oldim. Endi deng bu Toshturmaga kelgan bo'lsa, Buxorodan kelyapti menga bu javob. O'sha paytda men MVDga Zokir Almatov qabuliga kirganimda meni Ahmad Usmonov degan general qabul qilgan. O'shanda Shodiyev Abdukarim kirib aytganki, o'g'li dedi, Toshturmada tirik dedi. Keyin menga deng 2003 yili 21 iyulda o'sha o'limligi haqida guvohnoma oldim. 2001 yili 13 sentyabrda o'lganim uch.
Murdani berishdimi, murdani?
Yo'q, bermadi-da. Endi deng, ular otganini ham etmagan. Просто o'lgan degan. Nima bo'lib o'lganini ham bilmayman. Keyin betga men tashkirmanni yonidagi FHDYoga, Yunusobod rayoniga qarashlik ekan, arxivni tekshirdim. Etta yo'q Ulug'begim familiyasi.
Xo'p, prezident portaliga buni yozdingiz. Nima degan javob keldi?
Просто bularning arizalarim u yoqdan bu yoqqa tepotdi-da, sansalar qilib. Ko'targisi yo'q. O'shaning uchun men Mirziyoyevga nima qildim? Buni men deng, necha yildan beri yozma gan joyim qolmagan, bormagan eshigim qolmagan. Mirziyoyev meni eshitsin. O'sha o'limga hukm qilinganlarni butun dokumentlar bilan shug'ullansin. Qat katta meni bolam, nima bo'lgan, menga ma'lumot bersin to'chni, meni futbol qilib ketmasin bular.
Qora ro'yxatdan chiqish masalasida nima degan javob keldi?
Biz tekshirib ko'rdik debdi, keyin aytibdiki bizdan norozi bo'lgan chog'ingizda debdi, yuqori tashkilotlarga murojaat qiling debdi.
Demak, bu qora ro'yxat masalasi ham yopiqligicha qoldi.
Ha, hech narsa, o'shanchin jahlim chiqdi-da. Bir oddiy narsani hal qilmasa, portal debding, radioda gapiribdi. Anaqa Mirziyoyev qabulxonasiga xush kelibsiz desading, bu yuragim yorilib ketdi dedi suyingandan. Xuddi O'zbekistonga yetib borgandek bo'ldim. Olayotgan javobimni qarang keyin, haligi portalga yana nimaga yozdi Mirziyoyev qabul qilish komandasiga, guruhiga. Yozsam, men yetim portaldan men jidan ko'nim sovdi, qabul vertikal qabulxonadan. Bu yerda ham anaqa atpiska ekan desam, Abdulaziz degan javob beribdi, siz raqa ming-ming qiladiganda jonimizga tegib ketdi, deb menga kesat qilibdi.
Bashorat Eshiva bilan suhbatni to'liq ravishda Ozodlik saytida tinglashingiz mumkin. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston madaniyat.
Afg'oniston hukumati O'zbekiston hamkorligida Abu Rayhon al-Biruniyning G'aznadagi mozori ustiga maqbara quradi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston hukumati qo'shni O'zbekiston yordamida qomusiy olim Abu Rayhon al-Biruniyning G'azna viloyati markazida joylashgan mozori ustiga muhtasham maqbara qurdiradi. Yaqinda O'zbekiston davlatining Afg'oniston bo'yicha maxsus namoyandasi Ismat Ergashov G'azna viloyatida al-Biruniy mozorini ziyorat qilish chog'ida bu borada xabar bergan. Afg'oniston hukumatining Markaziy Osiyo va Rossiya davlatlari bo'yicha vakili Muhammad Shokir Korgarning matbuot ishlari bo'yicha yordamchisi Bektosh Korgarning bizga ma'lum qilishicha, kuni kecha O'zbekiston davlatining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ergashov afg'on rasmiysi Muhammad Shokir Korgar bilan G'azna viloyati markaziga safar qilib, O'zbekiston hukumatini Abu Rayhon al-Biruniy maqbarasini tiklashga tayyor ekanini bildirgan.
O'zbekistondan Jamhur reisini xos namoyandalari kelganda Afg'onistonga suhbatlar bo'ldi. Chorada Abu Rayhon al-Biruniyni maqbarasidan ziyorat etmoqmiz. Iroda bor edi. Qo'shilib bilan bordik G'azniga. Juda mayus bo'ldik. Judayam xarob bo'lgan ekan. Yomon bir holatda ekan. O'zbekiston hayotlari ham tuzalishyapti. Bizlar ham sham olsaydi katta iftixor deb bular ham aloqa ko'rsatdilar. Keyin ulabilaman shu borada ko'proq suhbat bo'ldi. Kelajakda bir hayot kelsa, bunga mutaxassislar kelib uni ko'rsalar.
Bu xususda O'zbekistonning Kobuldagi elchixonasi fikrini o'rganish uchun qilgan sa'yi harakatimiz natija olib kelmadi. Bundan oldin Bobur xalqaro fondi rahbari Zokirjon Mashrabov bizga mazkur jamg'armani Abu Rayhon al-Biruniy mozori ustiga maqbara qurish uchun yangi loyiha ishlab chiqqanini bildirgan edi. Ayrim afg'onistonlik o'zbek ziyolilari Afg'oniston hukumatlarini ta'assub yuzasidan o'zbek xalqiga tegishli buyuk olimlari mozoriga hurmatsizlik bilan yondashib kelganidan shikoyat qiladilar. Afg'onistonlik o'zbek jurnalist Azizulla Orol hukumatni nafaqat al-Biruniy mozori ustiga, balki mamlakat bo'ylab boshqa turkiy xalqlar mutafakkirlari maqbaralarini qurishi darkor dedi.
Abu Rayhon al-Biruniyning qabri G'aznaning markazida bir go'shada shunday xarob holda yotganki, uni ko'rib nafaqat achinasiz, balki insoniyat olamida shunday bir ulug' shaxsga shunday munosabatda bo'linganidan nafratingiz keladi. Ammo shukurlar bo'lsinki, O'zbekiston yordamida va shuningdek Afg'onistonning hukumatining tashabbusi bilan hozir bir guruh shaxslar shu qabrni borib, ahvolidan xabar olib, qaytib Kobulga kelgan. Bu qabrni qaytadan tiklash va uning atrofida katta bir yerni diniy boqqa aylantirish fikrlari o'rtaga qo'yilyapti.
Abu Rayhon al-Biruniy hayotining so'nggi yillarini turkiy siyosiy sulolalardan bo'lmish g'aznaviylar imperiyasi poytaxti G'aznada yashab, u yerda olamdan o'tgan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.